www.ruda.org.
У ефіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь зможе вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году. У ЗША сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Афіцыйны Менск ўжо пагадзіўся на ўдзел апазыцыйных партый у паседжаннях Савету Еўропы. Пра гэта заявіў старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Горан Ліндблад. Статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі можа быць вернуты парламенту Беларусі да канца году, калі ў краіне адменіць пакаранне смерцю, сказаў ён. Я б быў рад, калі б беларусы вярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы да канца году, але ўсё залежыць ад іх, сказаў Ліндблад, растлумачыўшы, што Беларусь павінна ўвесці мараторый на пакаранне смерцю. Я нагадаю, у 93-м годзе Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання асамблеі недэмакратычным рэферэндуму 96-го году. У чэрвені 2009 году парламенцкая асамблея прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу спецыяльна запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Вы слухаеце Радыё Свабода, і стасункі Беларусі з яе замежнымі партнерамі будуць абмяркоўвацца сёння ў нашай перадачы.
Еўрапейскія палітыкі сустракаюцца з Александрам Лукашэнкам, нягледзячы на нееўрапейскую сутнасць ягонай палітыкі. Чаму афіцыйнаму Менску ўдаецца паспяхова гнуць сваю лінію? Чаму Еўропа інтэнсіфікуе кантакты з беларускім рэжымам? Як доўга можа працягвацца палітыка балансавання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. 11 верасня 2001 году супраць Злучаных Штатаў была здзейсненая беспрэцэдэнтная паводле маштабаў тэрарыстычная атака. Два захопленыя тэрарыстамі самалёты пратаранілі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, трэці спікіраваў на Пентагон у Вашынгтоне, яшчэ адзін самалёт рухнуў у Пенсільваніі. Нялічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Алексей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко рядом там. Там было вторую смену, поэтому он там цел остался. Там камунікацыі все выгарела, і он пасля этого месяц в Атланте работал.
Дарэчы, праз 8 гадоў так і не вырашаны лёс месца, дзе стаялі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру. Ёсць прынцыповае рашэнне аднавіць знішчаныя будынкі ў іншым выглядзе, аднак грошай на праект пакуль не знайшлі. Цяпер там мемарыял. Ці варта рызыкаваць яшчэ раз, ствараючы тэрарыстам такую прывабную мішэнь для рэцыдыву? Геннадзь Бураўкін, які на пачатку 90-х у рангу пастаяннага прадстаўніка беларускай місіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, штодня выхопліваў позіркам вежы блізняты, лічыць, што сімбаль у такога мегаполіса, як Нью-Йорк, быць усё ж павінен.
Для мяне, напрыклад, калі я там жыў, гэта былі сімвалы гэтага горада, сімвалы магчымасцяў і тэхнічных Амерыкі. Губляць сімвалы для ўсіх гэта непрыемная рэч. Але тая трагедыя, якая адбылася, сапраўды настолькі сур'ёзная, што, можа быць, яна вымагае не аднаўляць гэтыя сімвалы, а зрабіць нейкі іншы сімвал. для Нью-Йорка, так як вось гэтыя дзве вежы былі нейкім знакам. Можа быць, нейкі знак на месцы гэтых вежаў, які таксама стане сімвалам, можа такое быць. Але вырашаць і рабіць самим нью-йоркцам і амерыканцам.
Палітолог Андрей Фёдараў не так даўно вярнуўся з США, дзе цягам паўгода працаваў у Вашынгтоне. Кажа, што ў большыні сваёй амерыканцы жывуць іншымі праблемамі, а тэма вераснёўскай трагедыі ўзнікае напярэдадні чарговай гадавіны. Але штодзённым напамінам застаецца вайна ў Афганістане, якая стала адпраўным пунктам помсты за крывавую акцыю Бен Ладена. Сам тэрарыст нумар адзін у верасні 2001-га хаваўся менавіта ў Афганістане.
Яны зараз, канешне, не ўзгадваюць пра гэтыя падзеі штодзённа. Гэта зразумела, бо немагчыма жыць такім адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, што вайна ў Афганістане, якая працягваецца і ўносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку амерыканскіх, нагадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў «Цэнтру», фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навелаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес Иньярриту, Кен Лоуч да іншае.
Расказваў Ігар Карні. Што такое тэрарыстычная аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіяй глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack,
Al-Qaeda, як мы ўяўляем яе ў суаднясенні з тэрактамі 11 верасня, гэта не сённяшняя Al-Qaeda. Ёсць ячэйкі, групоўкі, прагныя ўчыніць жахлівыя акты тэрору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя групоўкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозою. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячэйка або група з некалькіх людзей, гатовых учыніць страшэнны тэракт.
Супрацоўніца Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлевізійны канал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 глядзіце польскі мастацкі фільм «Дазнанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля асвячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіпавічка сельскага савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, яны их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, не денежно возили, на их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место то я свозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталяваны на территории Осиповицкого сельского совету. Обставинами знішчення крыжоў цікаўлюся у старшыні Мікалая Гіля.
Леосіч, скажыце, калі ласка, чаму знішчены крыж у памяць Расціслава Лапіцкага?
Не знаю.
Хто арганізатарам быў гэтага акту?
Не знаю.
Вы старшыня сельсавета, чаму вы не ведаеце?
А вот не ведаю. Плахі, значыць, старшыня сельсавета.
Відаць, што так.
Да.
Чаму не цікавіцеся ў органы ўнутраных справ?
Я не знаю, если не надо потекаецца, я пацікаўлюся, а пока у меня нет патрэбнасці такой цікавіцца. І не абрашаць ка мне з гэтымі вопросами.
А каму?
Есть райсполком, есть органы МВД, туда обращать, мы же стоящая организация.
Участковы милиционер Миколай Мячков у свою чергу поведомил наступное.
Крестите, бирал председатель сельского совета, насколько я знаю. Вот у него и спрашивайте, как и почему.
Вы сами-то были на этом месте, вы там бачили, как там что-то?
Да, был.
Вы как участковый, как вы до этого ставите?
По всем этим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Он крестовитесь, я никаких мыслей вам высказывать не буду.
Наместник старшини Вялейского райвыконкаму Миколай Короткий прокоментовать здарэнне адмовіўся.
Каля вёскі Краснабіражок знішчаны тры крыжы. Міхаіл Зігарович, скажыце, калі ласка, вы мясцовая ўлада, вы ведаеце, хто гэта зрабіў, на чый загад?
Вы разговариваете з людзьмі, которые іх устанавливали.
Нагадаю, што гэта не першы выпадак знішчэння памятнага знаку на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага. Летась увосень тут быў усталяваны валун з мемарыяльнай шыльдай, якую невядомыя знішчылі напярэдадні праваслаўнай радаўніцы. Намеснік начальніка Вялейскага райаддзелу міліцыі Андрэй Дударчык сцвярджае, што па гэтым факце праведзена расследаванне, але пра ягоныя вынікі не паведаміў. Знішчэнне памятнага знаку і крыжоў, якія вырабілі сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каментуе адзін з лідараў партыі Павел Севярынец.
Нават немецкія могілкі шаўнераў першай ці другой сусветнай вайны стаяць крыжы. БРСМ прыглядае шэрагу выпадкаў за тымі крыжамі, а сваіх беларусаў, якія змагаліся за родную краіну, мы крыжы вывернем. Баяцца памяці, сатанізм тут па-іншаму не назавеш.
Сестра Расціслава Лапіцкая, 92-гадовая Алена Лапіцкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: «Улады баяцца памяці пра Расціслава Лапіцкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння».
Расказала Галіна Абакунчык. Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку ды ідэолягу антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне ў 48-50 годах, 1 верасня споўніўся б 81 год. Па справе падполля ў 50 годзе на тэрміны ад 8 да 25 гадоў былі асуджаныя 19 чалавек, двое прысуджаныя да вышэйшай меры. Лапіцкі адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы Красны Беражок пад Вялейкай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь зможа вярнуцца без статуса адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і абвінавачвае ўладу ў парушэнні правоў чалавека. Я нагадаю, 9 верасня актывісты апазіцыі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць пратэст супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі дзеля сумесных ваенных вучэнняў. Міліцыя затрымала больш за 20 чалавек, 17 з якіх пазней былі пакараныя штрафам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Падчас знаходжання затрыманых у спецтранспарце і будынку райаддзелу цэнтральнага раёну у дачненні да іх ужываўся фізічны гвалт, а таксама жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне, гаворыцца ў заяве. Праваабаронцы заклікалі органы пракуратуры правесці пракурорскія праверкі па фактах перавышэння службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як склався льос билих високопоставлених чиновників, яких керівник країни публічно назвав корупціонерами, запотребувавши їх звільнення. Під час літошньої наради у листопаді, присвяченій боротьбі з корупцією, Олександр Лукашенко запотребував звільнити нескольких чиновників, а їх котеджі, побудовані на березі Менського водосховища, передати дітям-сиротам, розповідає Люба Луньова.
Найбільш пошанцевала міліцейським службовцям. Неглядячи на те, що Олександр Лукашенко потребував, каб силовиків звольнили з органів внутрішніх справ, вони тільки позбавилися своїх раніших посадов, а потім, згодно з указами, поступили у розпорядження міністра внутрішніх справ. Былы намеснік міністра внутрішніх справ Віктор Філістович першим виконав розпорядження керівника держави. Цягом місяцю ён розібрав свій котедж і чекав нового призначення. Нарешті його призначили представником МУС Білорусі у Росії. Ягоная посада має дипломатичний статус, і міліціянт лічиться дорадцем у амбасаді. Цягом трьох годов ён буде підпорядковуватися намесніку міністра внутрішніх справ статс-секретару. Сьогодні гэтую посаду займає Анатоль Курилець. Коли Віктор Філістович одразу виконав розпорядження керівника держави і розібрав свій котедж, то інші з гэтым не спішалися. Полковник міліції у відставці Ригор Новік у судових інстанціях намагається доказати, що побудував загородний дом за зароблені гроші. Ён дослав листи генеральному прокурору Віктору Шейману, намісниці керівника адміністрації президента Наталі П'яткевич, де іншим високопоставленим особам. Політик Вінцук Вячорка виказав своє міркування на гэты конт.
Для мене від самого початку було зрозуміло, що гучні заяви з барабанним боєм супроць корупції – гэта чергове показання. У разліку на тое, што грамадства это пачуе, усцешыцца, што Лукашэнка згадаў свае колішнія абяцанкі 94-го года. Ну а потым, калі хваля грамадскай увагі уляжацца, усё вернецца на сваё кола. Так яно і адбылося. Безумоўна, што яму трэба абапірацца на тых, каго ён выкарміў, дакладней кажучы, падпусціў да кармушкі, і ён іх здаваць не будзе.
Палітык Мікола Статкевіч выказаў такую думку.
Влада вельмі карумпаваная. У нас, асабліва ў рэгіёнах, дзе наносіць сістэмны характар. Бізнес павязаны цесна з уладай, кланы мясцовыя ўсё кантралююць, якія пры ўладзе. Мінск тут не выключэнне. У Лукашэнку такая сітуацыя задавальняе, бо гэтыя людзі, яны кроўна зацікаўлены, дакладней эканамічна, кашальком у яго патэнцы.
Дагэтуль не вырашана канчаткова пытанне, каму перадаць на балянс дамы, якія засталіся без гаспадару. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістопада, кіраўнік краіны на нарадзе сярод іншых назваў прозвішчы намеснікаў міністра ўнутраных справ Александра Шчурко і Віктара Філістовіча, кіраўніка Департаменту фінансаў і тылу МУС Віктара Мельнікова, кіраўніцы Департаменту грамадзянства і міграцыі МУС палкоўніка Лідзі Іванчыкавай, прокурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра, намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава, суддзяў Татьяны Павлючук, Валерыя Есьмана і Алены Ільіной. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў адзін месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказывала Люба Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недавние подеи у местечку Глубокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У суседном сетеве и на узеньких вулочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки, человечих порешткал у сударения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были гэтые неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшага краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усясветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання, расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым, у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі 26-27 месцы, але перадзіваючы Польшу 72 месца і Расію 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія 11 месца. Год таму Беларусь была на 82 пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларусі по 10 індикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Где Беларусь, рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another four indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на прэзентацыі справаздачы вядзення бізнесу 2010 кіраўнік Дэпартаменту міжнароднай фінансавай карпарацыі Сусветнага банку Ніл Грэгары. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падаткаабкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикаторы ведения бизнеса не являются все объемлющими. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усесветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаеў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по упорядочению всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрэй Тур, намеснік міністра эканомікі Беларусі, сказаў на прэзентацыі, што нягледзячы на крызіс, у Беларусі ёсць магчымасць неўзабаве апынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя ўмовы для вядзення бізнесу. Вось як пракаментаваў такую заяву незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў.
Думаю, што гэта не адбудзецца. Увайсці ў тую трыццатку гэта азначае, што будзе праведзена сапраўдная лібералізацыя эканомікі, што дзяржава не будзе ўмешвацца ў цэнаўтварэнне. І па-другое, ніхто не будзе вытворцам зверху гаварыць, што ім рабіць, колькі якіх тавараў выпускаць і каму іх прадаваць. Не будзе абмежаванняў на імпарт. Думаю, што вось такія рэформы ў нас не будуць. Бо яны пагражаюць існаванню вось гэтай беларускай мадэлі наогул, і гэта палітычна небяспечна для самога прэзідэнта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду выйдзе ў эфір праз гадзіну. У Кіеў на дзіцячае еўрабачанне сёлета паедзе Юрый Дзімідовіч з песняй «Чароўны трусік». Беларускія дзеці двойчы перамагалі на гэтым конкурсе. На еўрабачанні 2005 лепшай стала Ксенія Сітнік з Мазыра, два гады таму перамог мянчук Алексей Жыгалковіч. У 2007 мазыранін Андрэй Кунец быў другім. Як адбіваецца на дзіцячай псіхіцы ранняя слава і чаму беларускія дзеці не спяваюць па-беларуску, высвятляла Інна Студзінская.
Перамога Юры Дзімідовіча з «Чароўным трусікам» не стала нечаканасцю. Тры месяцы таму відэакліп з'явіўся ў інтэрнэце і літаральна выбухнуў. За першы тыдзень больш за 100 тысяч праглядаў. У дзень конкурсу ў «Камсамольскай правдзе» в Беларусі мастацкі кіраўнік эстраднай студыі імя Мулявіна Святлана Стаценка крытычна ацаніла песню. Як паўплываў, так бы мовіць, і чорны, і белы піяр на пераможцу, пытаюся ў сябра журы кампазытара Леаніда Шырына.
Мне вчора показалася он более блеклым, чем тот первый раз, когда я его увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания, уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал. он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як отбивается на психіці дитяти ранняя слава? Психолог Хменского городского центра семьи Жанна Мицкевич каже.
Вот эта раскрутка и переход дитячі узорки повинна идти вельми плавно, ведаешь, это праца. Что это не только демонстрация, як зорка. Конечно, это идет ломка психики человека. На вот этой девчине ситник, это яскраво видать. Дитя с бестелин, это опломб, это парадность, это демонстрация, это ранняя узрослость. Дитя повинно пройти свое передачинство, а не забирать дзячинство у дитячи.
Дитячее Евробачення, як и многие дорослые конкурсы, стало занадто коммерциализованным, каже сябра жюри композитор Леонид Ширин.
Люди слишком увлеклись зарабатыванием денег, это, мне кажется, обедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Психолог Жанна Мицкевич так само супрыт таких коммерцийных и рациональных метов.
Шкода, что за дитячим выступлением стоит сёння меркантильность. И у вынику материальные умовы, выгоды, как не кажете, мать-пситник, потребовала и квартиру в Минску и так далее, это то, что не повинно идти за детям. Дитя, конечно, его повинны узнагороживать, але это повинно быть по-дитячи, а не по-дорослому.
На фінале беларускага конкурсу ні один з 10 конкурсантаў не заспяваў по-беларуску. Правда, песенка пераможцы беларускага адборачнага конкурсу, дзякуючы літаратуру Сергею Балахонову, загучала і на роднай мове, але толькі ў межах праекту «Тузін перазагрузка». Чаму на конкурсах беларускія дзеці не спяваюць на роднай мове, пытаюся ў сябра журы Леоніда Ширына.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых. С другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы. Страна Беларусь.
Песню «Чаруны трусик» Юрий Демидович выконывает и по-белоруску. Только кролика трусиком называть отмовляется.
Просто живе сон на песне дае. Кто бы вы подумали? Чароны кролик малюткай да нолик латынь вывучае, вершы складае. Музыка.